Svety Dána, Rádia Slobodná Európa.
Uz pozdrav na početku izvodi iz onoga što vam nudimo u ovoj emisiji. U dnevniku je Ivan Velisavljević iz Pokreta za okupaciju Bijeskopa između ostalog zapisao.
Iako sam deo obe akcije, i one u Beogradu i one u Vladimircima, na zapadu Srbije, i ceo život sam posvetio filmu i književnosti, taj fetiš kulture mi uvek smešan. I naravno sumnjiv jer okreće stvari na bezazlene poente.
A civilizacijsko dostignuće društva mjeri se i po tretmanu najranjivijih grupa. Predstavnici udruženja s invaliditetom u Crnoj Gori naglašavaju da se takva društva ne mogu finansirati samo iz fondova od poreza igara na sreću kao i ostala nevladina udruženja.
Mi smo mišljenja iz Saveza da bi država na neki način trebala da formira poseban fond za oblast invalidnosti. Jer ne možemo, pravo vam kaže, staviti istu ravan djecu i recimo golubove prevrtače.
Predstavit ćemo vam pozitivnu i negativnu stranu zapošljavanja po partijskom kriteriju. A donosimo vam i priču o bivšem logorašu iz Trnopolja koji se vratio iz izbjeglištva u Norveškoj i sada vodi vrlo uspješnu mljekarsku farmu.
Na Jusufovoj farmi pazi se na sve detalje od zdravstvenih do higijenskih, a tako svaka krava pojedinačno ima tretman kao kraljica, leži na posebno izgrađenim dekama, a posebne mašine svaku kravu automatski četkaju kada im se približi.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Proteklih 7 dana dnevnik je pisao Ivan Velisavljević iz Pokreta za okupaciju Bijeskopa u Srbiji.
Subota, 20. decembar. Čitam knjigu Boba Blacka Anarchy After Leftism, Anarhija nakon levice. Reč je o Blackovoj polemici sa jednom od ključnih ličnosti posleratnog anarhizma, Murrayem Bookchinom. Krajem 90. među američkim anarhistima zapodela se rasprava o Bookchinovim kritikama modernih anarcho-individualista, da se bave samo anarhističkim životnim stilom, lifestyle anarchism, da su protiv bilo kakve organizacije i da su krivi što anarhizam nije popularniji, masovniji i opasniji po vlast. Izvan užitka u oštroumnoj porodičnoj svađi nalazim da Blackove teze o pitanju političke organizacije treba uvijek imati na umu. Naime, Black tvrdi da istorija pokazuje kako organizacije, naročito velike, pre ili kasnije završe isto. Sredstva postaju važnije od ciljeva, kaže Black. Podela i vrednovanje rada dovode do nejednakosti, zvanične ili nezvanične. Predstavnici organizacije, pozivajući se na viši interes, iskustvo, profesionalnost i ekspertsko znanje, zapravo podčinjavaju one koje predstavljaju. I nije čudno po Blacku što se to dogodi sa korporacijama, crkvama i strankama, već i sa slobodarskim, egalitarnim organizacijama. Moje iskustvo ne usmjerava me tako odlučno protiv organizacije. Doduše, najsvetliji primjer mi je punk band, ali ipak, pošto smatram da anarhiste valja slušati, Blackove zaključke uzimam zaozbiljno. Tim pre što je večeras plenarni sastanak nas okupatora i oslobodilaca novog bioskopa Zvezda u Beogradu, na kom odlučujemo kako ćemo se organizovati i šta ćemo dalje. Nedelja, 21. decembar. Sinoć je atmosfera bila naelektrisana, imali smo uobičajene probleme plenarnih skupova, ali na kraju smo izašli sa konstruktivnim rješenjem. Nisam osoba koja dobija napad entuzijazma, no čini mi se da smo nekuda krenuli u većem broju. Vidjet ćemo gdje ćemo stići. Pitam se da li je moguće izbjeći sumorni scenarij koji opisuje Bob Black. Hoćemo li uspjeti da se ujedinimo oko nekih minimalnih interesa, sačuvamo egalitarnost i jedinstvo. Kako da nas ne zavedu, kao što veli Brehtova pesma, pa da zaboravimo da treba jesti život krupnim zalogajima, da posle rastanka s njim nema ničeg i sigurno ćemo ga biti još gladni. Uprko svemu mislim da vredi pokušati. Sada nam je najvažnija organizacija, naravno, ali voleo bih da ne prestanemo plesati i da pozovemo i druge na ples uz muziku Eme Goldman. U redu je rad, ali I'm with pleasure. Ponedjeljak, 22. decembar. Jutro u bioskopu Zvezda na dežurstvu. Pričam sa bunovnim jocom koji je najzaslužniji što u bioskopu ima struje, o problemima zgrade, o tome koliko još truda i para treba da se bioskop dovede u kakvo tako normalno stanje. I oca danas ide da radi privatno i on od nečega živi. Meni počinje da zvoni telefon, novinari najavljuju dolazak. Imam ništa protiv, mada nam više treba poziv tipa koji prazni toj, da se ne usmrdimo i zarazimo. Je li Savčić, drugar koji organizuje fenomenalni festival u Bajnoj Bašti, pokušao da dovuče tog baju u bioskop što pre. Uskoro zovu Dara i Kruna da im otvorim. Čekaju već pola sata, ne mogu da me dobiju od novinara. Zapravo je simptomatično što mediji neprekidno vrte priču oko bioskopa. Čak i moja mala varoš doživjela reportažu najveće nemačke televizije. I podržavaju kao solidarnost tokom poplova. Kao kaže Johnny Štulić, ljudi vole katastrofe, to ih zbližuje. ali samo katastrofe koje ne mirišu na politiku. Kultura, to je već ugodno, ti mladi ljudi, taj bunt generacije, ta njihova žega za lepim. Iako sam deo obe akcije, i one u Beogradu i one u Vladimircima, na zapadu Srbije, i ceo život sam posvetio filmu i književnosti, taj fetiš kulture mi je uvek smešan. I naravno sumnjiv jer okreće stvari na bezazlene poente. Utorak, 23. decembar. Ispred bioskopa sam, ali ne mogu da probudim Luku da mi otvori. Mina se ne javlja. Dugunjica se javlja, ali nije u bioskopu. E, to je to slatko samoupravljanje. E, okej, sačekat ću malo. Čitam u novinama o štrajku prosvetnih radnika. Zapanjuje me količina demagogije koja se koristi protiv prosvetara. I slične vrste društvenih pokreta, bosanske plenume i studentsku blokadu, javnost se također manje prihvatala, otpisivala ih kao deo neke zavere. Od samog početka bilo je spinovanje i neslaganja. Da ne govorimo o radničkim okupacijama fabrika. Valjda nam je preteško da se bavimo time, radnike smatramo izumrlom vrstom, preduzeća u stečaju, zadnja su objava na Dobošu, a kad prosveta, advokati i zdravstvo štrajkuju, metaju nam jer su paraziti, lopovi i ne rade svoj navodno povlašćeni posao. Ali kultura, s druge strane, osim kad se dodeljuju nacionalne penzije. Treda, 24. decembar. Zanimljiva je sinergija koja se stvorila oko zauzimanja bioskopa, možda baš tim intrigantnija što je zastavna na očiglednom interesu. Filmadžije su recimo dobile prilike da kažu kako je potrebno ulagati u prikazivačku mrežu gradskih bioskopa po ugledu na Hrvatsku, kako bi domaći filmovi imali gde da se prikazuju, da narod vidi na što se daju pare iz budžeta. Kao deo SNAF-a ne protivim se tome, mislim da je to relevantna poruka i da se u sprovođenju tog plana bioskopske mreže treba založiti za uređenu kinematografiju s jasnim i poštenim pravilima. Međutim, suviše često vidjeli smo kako država ulaže novac u sređivanje bioskopa, a potom ih daje privatnim firmama. To čuveno javno-privatno partnerstvo u mojim očima je šarena laža, kojom se i dalje, ali ovaj put u mekšim rukavicama, društveni resursi ne daju društvu, već se daju privatnicima. Samo se tvrdi da ovi privatnici imaju dobru dušu, za razliku od bezobraznih privatnika, sve dok se ne ispostavi da su jednako korumpirani i da su našu lovu trošili na svoje gluposti. Radnici i mali akcionari Beograd Filma, s druge strane, spravno su istakli svoju poziciju. Oni su sprečili rasprodaju i ovo malo beogradskih bioskopa, oni su štrajkovali, oni su pokrenuli tužbe i na kraju oterali kriminalnog privatnika u zatvor. Bioskop Zvezda jemstvo je da će im se isplatiti ono što im vlasnik bude dugovao kada se završe svi procesi pred sudom. Za mlade umetnike, naročito filmske, ova okupacija bioskopa može biti prelomna događaj kao što su studentska pobuna i radnički štrajk 68. godine bili prelomni za generaciju europskih filmskih autora. Naši crnotalasovci pristupili su studentima. Francuski novotalasovci prekinuli su festival u Kanu. Generacija novog nemačkog filma veoma se politizovala. Ništa nije bilo isto kao pre maja 1968. Ni oni kao osobe, ni njihovi filmovi. Zato je sada tako prelomno i neugodno za sve umetnike pitanje kakve filmove snimaš, o čemu, u čije ime, na čijoj se strani. Imaš jedne koji štrajkuju, okupiraju i bore se protiv sveopšteg stečaja i rasprode. Imaš druge koji samo žele da zarade neku kintu. Pa onda želiš samo mirnu publiku koja čuva tvoj mali konformizam i uredno plaća kartu, ili ćeš nešto od toga rizikovati da bi zauzeo stav solidarnosti i angažmana, makoliko te on koštao. Četvrtak, 25. decembar. Čini mi se da je akcija oko Zvezde mnogo više od kulture i da nije samo lokalnog karaktera. U tom smislu je interesantno kako zapadne medije koji su pisali o okupacijama i oslobađanjima bioskopa u Srbiji više zanima politički značaj. Da li je to pobuna protiv rezova u kulturi, da li je otpor zbog privatizacije, kako sada aktivisti u Zvezdi misle da treba voditi bioskop. Očito zato što se ista vrsta problema pojavljuje širom vrlog novog sveta. Često čujem pitanje upućeno drugarima koji sada održavaju bioskop Zvezda. Šta vi mislite, šta vi želite, kako ćete vi sad ovo i ono? Ali ja ne znam da se stvorilo ili da bi trebalo da postoji nekakvo mi odvojeno od šire društvene situacije. U jednom tekstu sam napisao da je u prenesenom smislu film politika, a bioskop društvo. Mislim da je važno shvatiti da mi, uključujući nadležne, ali pre svega nas, umetnike, studente, radnike, građane, nas, društvo, da mi dakle treba da odlučimo šta ćemo sa bioskopom. Jer ovako ima da se rasproda beskrupulozno kako bi nekom napunio džepove da od toga kupi jahtu. Ili će da završi u štečaju. Ako kapirate šta hoću da kažem. Petak, 26. decembar. Čitam medijske izveštaje o sređivanju zapuštenog bioskopa u Vladimircima, maloj varoši u kojoj sam odrastao. Grupa mladih među kojima sam se zatekao, mada ne baš tako mlad, ušla je pre nekoliko dana u napuštenu salu bivšeg doma kulture. Uz dopuštenje uprave lokalne biblioteke osposobili smo bioskop štapom i kanapom. Mediji, međutim, insistiraju na sentimentalnosti, naglašavajući jednu rečenicu iz saopštenja varošana. Ima mladih koji nikada nisu bili u bioskopu. Mislim se, ima mladih koji nikada nisu bili nigde. Za razliku od Beograda, gde kultura kako tako preživljava na niskim je granama, ali je tekako ima, ovdje su stvari daleko gore i kultura je istinska egzistencijalna potreba. Kada se o njoj progovori, odmah se mora govoriti o drugim osnovnim potrebama, obrazovanju, zdravstvu, radnim mestima. Zato je ulazak u Zvezdu tako odjeknuo, zato je tako jako pritisnuo neuralgičnu tačku društva. Malim mestima poput Vladimiraca mladi nemaju posao, a nemaju želje da žive u otimačini preostalih resursa. A oni bi želeli da im se dopusti, kad već ne mogu bez keša da se obrazuju, zaposle i leče ostarele roditelje, makar da se zabavljaju i s nekim smuju. Ali pošto nas takav pristup problemu ne pere emocijama, a uvek volimo emocije više od razmišljanja, ispadne da mladi samo žele film i za njega legalno kupljenu kartu. Možda idealno u očima filmskih preduzetnika, ali vidim da ne rezonira kod publike. Iako sam ja jednom sredio bioskop da bih u njemu snimao film, smatram da to nije dovoljno. Ljudi ne žele da gledaju moj film, već žele da žive u svom, u dobrom filmu boljeg života, koji se ne svodi na TV seriju.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Ivan Velisavljević iz Pokreta za okupaciju bioskopa u Srbiji. Dnevnik će do idućeg petka pisati zagrebačka književnica porijeklom iz Vukovara Ivana Bodružić-Simić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novogodišnji i božićni praznici vrve od humanitarnih bazara, solidarnih akcija i poklona socijalno ugroženima. No zapitate li se jesmo li zaista toliko humani koliko to nastojimo prikazati prigodnim novogodišnjim slikama? Naprimjer, zapitate li se o najosjetljivijim skupinama zajednice, invalidima? Koji problemi muče njihove porodice, kako društvo može pomoći mladima sa hendikepom koji se odluče na studiranje, da li kao odrasli članovi društva oni lako mogu doći do zaposlenja i pored beneficija za njihove poslodavce. Kako kaže naša Jasna Vukićević u odgovorima na ova pitanja, sadržana je prava slika humanosti crnogorskog društva.
Civilizacijski doseg jednog društva mjeri se i brigom za njegove najosjetljivije članove, pa i osobe sa invaliditetom. Njihov status u Crnoj Gori se poboljšava, iako je još uvijek daleko od evropskog prosjeka, kažu nam u Savezu koji okuplja preko 20 udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama iz 16 gradova u Crnoj Gori. Oko 1000 njihovih članova se najčešće suočava sa problemom nedostatka prostora za aktivnosti kojima bi omogućili servis podrške. Član upravnog odbora Saveza Slobodan Vuković.
Na lokalnim nivoima rad udruženja je skočan kao i svaki drugi sa novca. Znači, finansiranje je glavni problem, a uz to neka udruženja imaju su naišla na razumijevanje lokalnih zajednica pa su dobili nekakve svoje, ajde, na korištenje prostore, i to je onda velika olakšica za rad. Međutim, imamo dosta udruženja koji nemaju pomoć ni lokalne zajednice i onda projektno preživljavaju. Te najčešće su projekti od igara na sreću.
U 2013. je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 72 projekta lica sa invaliditetom izdvojila oko 725.000 eura, no to nije dovoljno, kaže Vuković, koji zagovara poseban fond za osobe sa invaliditetom.
Mi smo mišljenja iz Saveza da bi država na neki način trebala da formira poseban fond za oblast invalidnosti, jer ne možemo, pravo vam kažem, staviti u istu ravan djecu i recimo golubove prema.
Kako se sve to prelama kroz svakodnevicu jedne familije djeteta sa invaliditetom? Dan provodimo sa hajsterima, porodicom 12-godišnjeg djeteta sa posebnim potrebama.
Najveći je problem što ne mogu da radim, na primjer, jer on ima 12 godina, a ja ne možemo da ga ostavimo samog. Znači, onda ne mogu da se zaposlim, a niko ne može ni da pomogne, jer ne zna kako sa njim da se radi, i ja onda moram sa njim da budem.
Bez organizovanog servisa podrške mnogim ovakvim porodicama i uz prosječno nizak životni standard, oni sa invalidnom djecom se svakog dana dodatno bore sa mnoštvom problema, od nepristupačnosti javnih objekata do socijalizacije. Mira Hajster.
Društvo, kad se ide u parkić i to, sve zavisi. Roditelji uglavnom i teraju svoje djece da se igraju sa njima, ali djecko djeca ima koja hoće, koja neće.
Čini vam se da su još ukorijenjene predrasude?
Pa ja nisam tako drastično nailazila na neke sad da... Uglavnom ljude zanima jer ne znaju ni kako da priđu, znate, nije to svakodnevnica. Ja bar gdje idem u parkić, ja nijedno drugo dete ne zatečem sa posebnim, to je retko da se sretne dete sa posebnim potrebama. E onda oni ne znaju ni kako da priđu, pa me pitaju i tako, sve ih zanima. Stranci drugačije reaguju, ali eto sam imala iskustvo, oni prosto meni kažu da pazim dete, oni se igraju sa Viktorom i tako, paze ga, šta je znam. A uglavnom nisam sretala nešto sad... Neke ružne iskustva nisam stvarno imala.
Kada je riječ o obrazovanju mladih sa hendikepom, njihovo udruženje ocjenjuje da posebno u visokom obrazovanju ne postoje sistemski ustanovljeni i financijski podržani servisi podrške za osobe sa invaliditetom. Adver Skenderija pitamo čega nedostaje u njegovoj studentskoj svakodnevici na Fakultetu za biznis i turizam.
Pa uglavnom više razumijevanja, a i mislim ono Crna Gora je malo nerazvijena država od ostalih ono, u Europi, ali više pristupa za kolice i tako to.
No, da li će nakon diplomiranja Adver naći posao? Sudeći prema statistici, veoma teško, iako je zakon propisao da je poslodavac sa 20 do 50 zaposlenih dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom. Oni koji to ne čine mjesečno uplaćuju doprinos od najmanje 5% prosječne zarade u Crnoj Gori. Svega nekoliko procenata tog novca, međutim, ulaže se namjenski, kaže Vuković.
To nije tako mala sredstva na nivou Crne Gore, ona se kreće od 7 do 9 miliona evra na godišnjem nivou. Nažalost, svega oko 2% se namjenski do sad koristilo tih sredstava. A sva ostala sredstva se slivaju u državni budžet, što smatramo da opet nije u redu, ili ih je trebalo iskoristiti namjenski ili ne uzimati od ljudi koji su taj novac zaradili.
Savez udruženja roditelja djece sa invaliditetom inicirao je prenamjenu ovog novca kako bi se dio usmjerio na njihovo osnaživanje, čime bi umjesto u ustanovama mnogo od djece sa invaliditetom mogla biti u svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sjedi blok o partijskom zapošljavanju, manama i prednostima. Delila Klovo, članica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nakon prošlih izbora 2010. imenovana je ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Nedugo nakon preuzimanja dužnosti otkrila je problem koji je htjela otkloniti. Sugerisano je međutim da se ne miješa u svoj posao, nakon čega je podnijela ostavku. Nekadašnje stranačke kolege učinile su sve da Delila ne nađe novi posao, pa je ona pokrenula tužbu. No ni opštinski, ni kantonalni, ni vrhovni sud nije su ustvrdili da je riječ o diskriminaciji. O prvom slučaju procesuiranja političkog podvajanja u temi Selme Boračić.
U Državi za čovjeka svoje mjesto u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona našla je Delila Klovo, magistrica pravnih nauka. Nakon pobjede Socijaldemokratske partije na izborima 2010. godine, Delila je imenovana ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ovog kantona. S ambicijom da, kako kaže, ispravlja krive drine, Delila je krenula u rješavanje prvog problema iz resora koji joj je dodijeljen.
Vrlo brzo sam naišla na jedan problem koji je tad bio aktuelan. Radilo se o naknadama za starateljstvo. Smatrajući da te naknade za starateljstvo nisu ni zakonite ni moralne, jer su ljudi primali platu i uz platu su primali te naknade, a lica nad kojima su bili staratelji bili smješteni u domove ili ustanove, o kojima su domovi i ustanove vodili računa 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pripremila sam jedan prijedlog zaključka za vladu.
U tom pokušaju su je spriječile stranačke, ali i kolege iz drugih političkih stranaka. Govorili su joj da zaboravi na naknade socijalnim radnicima. Pošto to nije željela, podnijela je ostavku na ministarsku funkciju. Nedugo zatim, Delila Klovo prijavila se na javni konkurs za direktoricu Centra za socijalni rad u Goraždu.
Opet me izabere upravni odbor i ovaj put ode na vladu kantona, koja na moju odluku o imenovanju ne da saglasnost.
Dotadašnji Delilin život potpuno se okreće. Ona, ali i njena porodica, izložene su teroru.
I onda je počela tortura. Ljudi su počeli da me izbjegavaju. Dvoje ljudi je sa mnom smjela popije kafu. Znači, jednostavno je nastupio teror. I dalje tvrdim da je prekršen zakon o vladnim i drugim imenovanjima i da je prekršen zakon o zabrani diskriminacije kojem garantuje zapošljavanje svima pod jednakim uslovima, bez obzira na pol, rasu, političku drugu pripadnost, znači bilo koju okolnost.
Potom se Delila odlučila tužiti vladu Bosansko-Podrinjskog kantona.
Predala sam tužbu sudu, općinskom sudu u Goražde, koji je nakon godinu dana prvo donio presudu da nije nadležan.
Obratila se organizaciji Vaša prava koji su prihvatili njen slučaj te uložili žalbu na prvostepenu presudu Kantonalnom sudu Bosansko-Podrinjskog kantona.
Tu žalbu je uvažio Kantonalni sud, naloženo je ponovo prvostepeno suđenje. Na tom ponovnom prvostepenom suđenju praktično smo iznijeli sve iste dokaze koje sam ja i predložila u prvom. E onda je sudija donio presudu u kojoj u stvari odbija moju tužbu. I u toj presudi odbija dokaze koji su ključni za utvrđivanje slučaja da sam ja diskriminirana. Odbija kao dokaz odluku kantonalnog odbora SDP-a u kojoj piše da se sugerira vladi Bosansko-Podrinjskog kantona da ne da saglasnost na imenovanje Dalile Klovo za direktora Centra za socijalni rad. Znači, direktan dokaz uplitanju jedne političke partije u jedan javan konkurs.
U slučaju Dalile Klovo uključio se i Ured ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Vladi BPK uputili su preporuku da preispita odluku o nedavanju saglasnosti. U istoj toj preporuci stoji da odluka o nedavanju saglasnosti nema obrazloženje, te da ostavka Dalile Klovo na mjesto ministra ne smije biti razlog nedavanja saglasnosti. Međutim, u praksi se ništa nije mijenjalo. Potom su zatražili reviziju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Vrhovni sud je odbio reviziju. Bukvalno je rekao da sudija općinskog suda ima demokratsko pravo da cijeni dug. Ko Vrhovni sud tako tumači zakon o zabrani diskriminacije, šta ja onda imam da kažem kao magister pravnih nauka?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Političke partije, kad si poslušan, umiju biti vrlo široke ruke. Tako u Čačku, na primjer, funkcije u kulturi popunjavaju automehaničari, vozači, kondukteri, serviseri. Nije su baš stručni u oblast za koju dobijaju novčanu naknadu, ali su zadužili vladajuću stranku, prenosi naš saradnik Vladimir Nikitović.
U upravljačkom telu koje daje posljednju reč o programima Doma kulture nalazi se automehaničar Radovica Todorović iz Nove Srbije. U Narodni muzej delegiran je vozač Aleksandar Bežanić iz iste stranke, a u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović član upravnog odbora je naprednjak Milanko Krivokuća, nekadašnji kondukter, a danas serviser u čačanskom autoprevozu. Svi oni po svakoj sednici ovih tela dobijaju naknadu od oko 2.500 dinara. Milanko Krivokuća ne vidi ništa sporno u činjenici da je jedan od onih koji odlučuju u ustanovi čija je bazična koncepcija vezana za prezentovanje savremene vizualne umetnosti i naglašava da se ni jednog trenutka nije dvoumio kada je, nakon konsultacija sa rukovodstvom stranke, prihvatio ovu funkciju.
Pitao sam šta je moj posao, rekli su mi da vodiš računa, da se radi sve po zakonu i ništa drugo. To je najvažnije. Znači da se popravljaju greške koje postoje, da funkcioniše galerija kako treba, da se bude na usluzi ljudima u galeriji. Iako smo mi upravni odbor, iako mi postavljamo, donosimo odluke, ali da se nađemo tim ljudima šta god treba i za odluke, za bilo šta, da im omogućimo da lepo i da radi koliko mogu.
Direktorka umetničke galerije Nadežda Petrović, Milica Petronijević, kaže da upravni odbori koji predstavljaju lokalnu samoupravu imaju pravo da preko tog tela utiču na poslovnu politiku. Ona ne smatra da je formalno obrazovanje ključno merilo kvaliteta rada u upravljačkim organima.
U lokalnoj zajednici nisu svi stručni i kompetentni. Naši programi su namenjeni lokalnoj zajednici, tim automehaničarima i drugim ljudima i trebalo bi i oni da imaju neki uticaj na nas.
Iako je njegova Nova Srbija za članstvo u upravnim odborima ustanova kulture odabrala dva problematična kadrovska rešenja, Milan Draškić iz ove stranke naglašava da bi na takvim mestima morali da budu ljudi koji posjeduju odgovarajuće kvalifikacije i stručna znanja.
Do takvih grešaka dolazi iz razloga nekih starih zasluga u određenim izbornim radnjama koji imaju takve ličnosti i onda im se možda na jedan pogrešan način stranke zahvaljuju tako što biraju takve upravljačke organe, pritom gubeći iz vida njihova stručna znanja i kompetencije koje imaju.
Dragan Bisanić iz opozicione Liberalno-demokratske partije ističe da je apsurdno ustanove sa usko stručnom delatnošću postavljati ljude koji imaju završene zanate i koji sa umetnošću i kulturom nemaju nikakve dodirne tačke.
Ovaj trend popunjavanja funkcija za ljude koji su na neki način zadužili partiju će biti nastavljen i ne očekujem da će se u tom pogledu bilo što skorije promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Trnopolju na domak Prijedora Jusuf Arifagić pokrenuo je farmu na kojoj uzgaja crveno goveče. Znanje je stekao u Norveškoj gdje je boravio u izbjeglištvu nakon Golgote u nekoliko prijedorskih logora. Svaka krava na Jusufovoj farmi, kaže naš reporter Gojko Veselinović, ima tretman kraljice, a njih stotinu proizvode 60.000 litara mlijeka godišnje.
Farma Jusufa Arifagića najveća je i jedina na kojoj se izvan Norveške uzgaja crveno norveško goveče. Već 7 godina farma radi po modelu uzgoja krava koji je prisutan 70 godina u ovoj skandinavskoj zemlji. Na Jusufovoj farmi pazi se na sve detalje od zdravstvenih do higijenskih, pa tako svaka krava pojedinačno ima tretman kao kraljica, leži na posebno izgrađenim dekama, a posebne mašine svaku kravu automatski četkaju kada im se približi.
Da se uvijek, znači, u štali kontroliše mikroklima ili procenat CO2, to se mjeri posebnim senzorima i meteorološkim stanicama, plavaju na posebnim madracima i latex madracima, tako da im to ima vrlo velik utjecaj, znači, na zdravlje. Što se tiče samog sistema ishrane, znači, vrši se TMR prikolicom, vodi se također računa da uvijek imamo dovoljnu količinu svjetlosti, sav sistem unutra se kontroliše pomoću kompjuterskog sistema, tako da ako imamo, recimo, jedan od primjera porast temperature prema 25 stepeni, znači ove zavise sa strane se automatski otvaraju, pale se ventilatori tako da se vrše provjetravanja. U istom slučaju se dešava ako raste procena, znači CO2 preko 1500 ppm-ova, tako da smo sva ona dostignuća, znači iz norveške poljoprivrede, ono što je bitno, znači za zdravlje krave, njenu dugovječnost, plodnost, znači kvalitet telenja, primijenili ovdje, znači kroz tehnologiju i praksu.
Sve o ovakvom načinu uzgoja krava Jusuf Arifagić naučio je u Norveškoj, zemlji u kojoj je bio u izbjeglištvu nakon što je prošao Golgote trnopoljskog logora. Na farmi u rodnom Trnopolju proizvodi oko 60.000 litara mlijeka mjesečno koje otkupljuje Bihaćki Megle. Već naredne godine očekuje da se broj muznih grla sa sadašnje 100 poveća na 400.
Danas je negdje oko 30 uposleni, uvezane su 3 kontingenta norveškog crvenog ovečeta, danas farma boji nekih 520 i 30 grla, u toku ove godine očekujemo još dio telenja, tako da bi taj broj trebao narasti negdje na preko 600 grla. Imamo planove da se ova kompanija širi, da pokušamo centar proširiti ili povećati broj muznih krava do nekih 5000, pacite štale do 690 muznih grla i nekakvi predračun ili kalkulacije za godišnji nivo proizvodnje kreću se do nekih 5-5,5 milijuna litara mlijeka.
Kompletni podaci o uslovima u štalama, stanju krava, klimi, temperaturi i ostalim parametrima pohranjuju se automatski u centralni server, a na jednom računaru iz kontrolne sobe sa cijelim postrojenjem upravlja Damir Zahirović, doktor veterine.
Imamo program u kojem su unešene sve životinje. Znači, to je program Dairy Plan C21 Gain program. Tu, znači, upravljamo sa životinjama. Ovdje upravljamo sa izmuzištem. Imamo jednostavno sve jednu životinju koja je unešena. Imamo sve podatke o njoj. Kad je oteljena, koliko količinu mlijeka ima, kad je oplođena.
Jusufov plan u narednom periodu je izgradnja postrojenja za proizvodnju biogasa, no i pored svog entuzijazma, Jusuf kaže kako u BiH niko nema sluha za modernizaciju poljoprivrede i stočarstva. Ono što mu je neshvatljivo su zastarjela regulativa i komplikovane procedure, što je apsurd jer samo u ovaj projekat je uloženo 14 miliona maraka.
Sve to traje predugo. Za jednog investitora dobiti određene dozvole i ostalo, zna to potrajati mjesecima, da ne kažem godinama. Rješenja poput napajanja električnom energijom, dobivanja određenih saglasnosti, to je upravo ono što je stvara možda najveće probleme stranim investitorima, i strani investitor kad dođe ovdje, on jednostavno ne može shvatiti da treba toliko vremena da se izda najobičnija dozvola i da se krene sa gradnjom.
Jusufov projekat u Trnopolju svijetao je primjer prevazilaženja svih nedaća koje život može da donese, a njegovim naporima i zalaganjem stočarstvo u Bosni i Hercegovini ima osnova za napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Toliko poštovani slušalci u dokumentima dana za subotu 27. decembar. Na pažnji vam zahvaljuju Mahira Šani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.